Të gjuhës të ndëruar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Heqja taksës për kompanitë serbe ndikon te prodhuesit e bloqeve për ndërtim. Kosova synon që përmes ligjit të rregulloj tregun e kriptovalutave. Njerëzit ndikuan në ndryshimet klimatike, thot raporti ekspertëve të OKB-s. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prodhuesit e bloqeve të argjilës thonë se duhet ulin prodhimin pas vendimit qeverisë Kosovës për të hequr taksën e këtyre prodhimeve nga Serbia. Qeveria Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 për masat mbrojtëse anti-dumping të importuara për importet nga shteti i Serbisë. Nadia Ameti, sjell hollësi.
Heqja taksës nga qeveria Kosovës për bloqet e argjiles të cilet përdoren për ndërtim të objekteve të prodhuara në Serbi do të ndikojnë në zvoglimin e sasisë së prodhimit të këtij produkti në kompanitë vendore, thonë pronarë të disa kompanive prodhuese të materialeve ndërtimore. Sipas tyre, me shfuqizimin e kësaj mase, bloqet me origjinë nga Serbia do të hynë më lirë në tregun e Kosovës për rreth 10% të çmimit. Qeveria Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 për masat mbrojtëse anti-dumping për 0.02 cent për bloqet standarde të importuara nga shteti Serbis. Shfuqizimi kësaj mase për prodhuesit vendor të materialeve ndërtimore, përveç zvoglimit të sasisë së prodhimit, ndërpres edhe investimet e reja, thot Ilir Dula, zëvendës drejtor në kompaninë Rizam Holding në Prizren. Kjo kompani aktualisht prodhon 12 milion bloqe gjatë një viti dhe nëmron 75 punëtorë.
A ish patrona dhe që të investimet private që vini bona vetë beta, e më slasin për më bo investimet që e
në përveç ulljes e sasi se prodhimit të bloqeve ndërtimore, rrezikohet edhe ullja numrit të punëtorve, thotë ju për Maloku, pronari një kompanie tjetër, Apollonia.
Gjithsesi, na detyrojnë, atëherë neve na pengojnë në shitje, moment që nuk shitet, na mushën dhe apo edhe nuk kem ku me shitë, sepse na bën konkurrent, ndikon të punëtor, ndikon të pagë me ne.
Edhe kryetari i shoqatës së prodhuesve të materialit ndërtimor nga argjila, Mustafa Borovci, njerësh pronari kompanisë Britskos në Gjilan, shprehet se me shfuqizimin e kësaj mase, prodhuesit vendori vënë në konkurrencë të ashpër me prodhuesit e Serbisë, të cilet, si pas ti, subvencionon në format të ndryshme nga shteti tyre. Borovci thot se gjatë 5 viteve sa ka qene fuqi kjo mas, është përmirësuar dukshëm situata financiare e kësaj industrie. Si pas Borovcit, në Kosovë operojnë 8 kompani për prodhimin e bloqeve ndërtimore me rrëth 1200 punëtor. Në sqarimin publik të Ministrisë të Tregtisë Ndërmarrësisë dhe Industrisë për shfuqizimin e kësaj mase, thuhet që si pas ligjit për masat anti-dumping dhe kunder balancuese, çdo detyrim përfundimtar anti-dumping apo kunder balancues duhet të skadoj pas një maksimumi prej 5 vitesh nga vendosja ti. Por shoqata prodhuesve të materialit të ndërtimor nga argjila ka ndërguar kërkesë në Ministri të Tregtisë që masa anti-dumping të vazhdohet, tregon Borovci. Masat mbrojtëse dumping për bloqet nga Serbia janë të domosdoshme, vlerëson edhe kryetari i Odës Afarizmit Skënder Krasniqi.
Në këtë rast, qeveria do duhej që me urgjencë të analizojë efektin që mundet me pas heqja e kësaj mase, sepse mund të premtoj shumë këtë sektorin e biznesit cili e ka marrë veten dhe ka arritë të jetë në treg më mirë se sa më herët, pas mbrojtjes që e ka bërë
Në ministri thonë se janë duke përcjell përse afërmi sektorin e prodhimit të materialit ndërtimor dhe janë duke analizuar importin dhe çmimet e shitjes së produktit në fjalë nga Serbia dhe se shpejti do të dalë me analiza konkrete. Nëse konstatohet se vazhdon çmimi dumping në tregun e Kosovës, ministria do të vendosë përsëri masën mbrojtëse për bloqet nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova synon që përmes një ligji të rregulloj fushën e monedhave virtuale ndryshet një ora si kriptovaluta. Deputet Jami Mozakusari Lila nga Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti tregon për Radio Evropa e Lirë se si synohet rregullohet kjo industri, derisa në BÇK thonë se qytetarët e Kosovës të jenë të njohur me rreziqet e potenciale që vijnë nga investimi i mjeteve në këto asete. Taulan Qenaj e ka përgatitur raportin në vazhdim.
Këspërdorimi i energjisë elektrike për shumë vjet në veri të Kosovës duke prodhuar kriptovaluta, ka bërë që shteti i Kosovës të mendoj bërjen e një ligji për këtë çështje. Komisioni për Ekonomi, Industri dhe Tregti ka filluar procedurat për projekt ligjin për kriptovaluta. Në katër komunat me shumicë serbe, Leposavić, Zvečan, Zubin Potoka, Mitrovicën Veriore, që nga pas lufta nuk paguhet energjia elektrike nga banorët që jetojnë atje. Kjo ka bërë që prodhimi i kriptovalutave të bëhet duke shpenzuar energjinë elektrike falas e duke fituar shumë të më dha pas prodhimit. Përmes projekt ligjit për kriptovaluta, synohet të bëhet kategorizimi i kriptovalutave dhe format e taksimit, në mënyrë që kjo industri të ketë pajtueshmëri me ligjet vendore dhe ndërkombëtare të transferimit të parave dhe për parandalimin e pastrimit të parave. Deputetja nga radhë televizijës Vetëvendosje, që është pjesë e Komisionit për Ekonomi, Industri dhe Tregti, Mimoza Kusari Lila, tha se do të ndjekin shembujt e Bashkimit Evropian të rregullimit të kësaj industrie.
Për taksimin i rregullave për import, që sot ende nuk është rregulluar, pastaj për trajtimi i vetëdhjetëtarisë, domethënë a do taksohet apo jo, dhe çfarë çështje do e ketë shteti i Kosovës ndaj kësaj vetëdhjetëtarie.
Inxhinieri i teknologjisë Ermal Sadiku, që njeh mjaft mirë këtë industri, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet të presë më shumë dhe duhet të marrë një vendim për lejimin ose ndalimin e kriptovalutave.
Po në momentin që nuk fol kërkosh për këtë punë për institucioneve e lejon edhe keshpërdorimin e madh që po ju bëhet njerëzve për investitorëve të rrahshëm, sepse investorët dhe njerëz, si më thonë keshpërdorues, ata lulzojnë bashkur nuk ka kur fare legislature.
Zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, tha për Radion Evropa e Lirë se për BÇK-n ka qenë shumë e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të jenë të njohur me rreziqet potenciale që vijnë nga investimi i mjeteve në këto asete. Ai tregon segmentet me të cilat do të merret ky projekt ligj, nëse miratohet në të ardhmen.
Kryesisht ndërlidhe me luftën kundër shpërdarjes së parave, financimit të terrorizmit, njoftimin dhe edukimin e konsumatorit lidhur me kriptoasetet, tatimimin ose taksimin eventual të tyre, sepse nëpërmjet investimeve gjenerohen profite dhe kur gjenerohen profite, qytetarët i obligohen tatimit në profit.
Kriptovalutat ose kriptot tani më po konsiderohen si ardhmja paras. Ato ndryshojnë nga monedat tradicionale të letrës që kemi në kuletat tona, pasi nuk ka moneda fizike dhe parat janë plotësisht virtuale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një raport që po vlerësohet historik dhe më gjithë përfshirësi një grupit ekspertëve të OKB-s thot se njerëzit janë fajtorë për ndryshimet klimatike në planet. Raporti ofron të dhëna se si ka ndryshuar klima dhe cilat janë pasojat e mundshme. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se raporti i grupit punues është një situatë emergjente për njerëzimin. Më shumë ullësi materiali në vazhdim. Ndikimi faktorit njëri në ndryshimin e klimës është një fakt kokëfort, thanë shkencëtarë të OKB-s në raportin mbi ndryshimin e klimës. Studimi është bërë nga panelin ndërqeveritar për ndryshimet klimatike, një grup i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Grupi ka ulumtuar dhe studiuar më shumë se 14.000 punime shkencore. Raporti po vlerësohet si historik dhe më përmbajtësori deri më tani në lidhje me ndryshimet klimatike. Një aspekt kryesor i raportit është shkalla e pritshme rritjes së temperaturës dhe çfarë do thotë kjo për sigurinë e njerëzimit. Autorët besojnë se ngroja prej 1.5 gradë Celsius do të arrijet deri në vitin 2040 sipas gjitha skenareve të mundshme. Nëse emetimet e gazrave nuk zvoglohen në vitet e ardhshme, kjo do të ndodhë edhe më herët, thon ata. Me tone të qarta, dokumenti i këtij grupi thotë se ndikimi njerëzve ka ngrohur atmosferën, oqeanët dhe tokën, por ata thonë se ka një shpresë të re që shkurtimet e mëdha të emetimeve të gazrave serë mund të stabilizojnë rritjen e temperaturave. Raporti i ri gjithashtu thotë se ngroja që kemi përjetuar deri më sot ka bërë ndryshime të mëdha në tokë, të cilat janë të pakthyeshme për shekuj apo mijë vjeçar. Oqeanët do të vazhdojnë të ngrohen, akullnajat malore dhe polare do të vazhdojnë të shkrihen për dekada apo shekuj, tha njëri nga autorët e raportit profesor Ed Hawkins nga Universiteti Reading në Mbretërinë e Bashkuar. Autorët gjithashtu thonë se nuk mund përjashtohet mundësia që të ketë një rritje të niveleve të detit për 2 metra deri në fund të këtij shekulli. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se raporti i grupit punues është një situatë emergjente për njerëzimin. Nëse tani bashkojmë forcat, ne mund të shmangim katastrofën klimatike. Raporti e bën qartë se nuk ka kohë për vonesa dhe nuk ka vend për arsyetime, tha Guterres. Paneli ndërqeveritar për ndryshimet klimatike është një organ i OKB-s i krijuar në vitin 1988 për të vlerësuar të dhënat shkencore rreth ndryshimit të klimës. Ai u siguron qeverive informacion shkencor që mund ta përdorin për zhvilluar politikat mbi ngrohjen globale. Raporti i parë i vlerësimit plot mbi ndryshimet klimatike u botua në vitin 1992.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet greke po vazhdojnë përballjen me zjarrin në ishullin Evia. Më shumë se 2000 njerëz tashmë janë evakuuar. Zyrtarët lokal thanë se disa pjesë të ishullit tashmë janë shkatruar, derisa u ankuan se nuk ishte dërguar ndihmë mjaftueshme për të shuar zjarret. Kryetari i qytetit Istaja në ishullin Evia, Giannis Kondzias, tha për mediat lokale se tashmë shumë vonë zona është e shkatruar. Greqia po përballet me valën më të rëndë të nxehtit në 30 vitet e fundit. Temperaturat kanë shkuar deri në 45 gradë Celsius. Gjatë ditëve të fundit zjarre ka pasur edhe në rajone tjera të Greqisë. Një zjarr në periferinë veriore të Athinës thuhet se është shuar. Ekspertët thonë se vala nxehtësisë po bëhet më e mundshme dhe më ekstreme për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njerëzit. Me një situatë të tillë, gjatë kësaj periudhe janë përballur edhe vende tjera, përfshirë Turqinë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian ka kërcënuar me masa treja kundër udhëhecit autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka, pasi regjimi po vazhdon të shpërfillë angazhime ndërkombëtare. BE-ja është e gatshme të marrë në konsiderat masat më tashme, tha shefi politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell më 8 gusht. Komendet e tij u bën në një vjetorin e zgjedhjeve presidenciale në Bielorusi, të cilat Lukashenka pretendon se i ka fituar, mirë po opozita, aktivistët dhe vendet perëndimore nuk e kanë njohur rezultatin e tyre. Ata thonë se ato ishin të manipuluara, dërsa brenda Bielorusis pas zgjedhjeve shpërthyen protesta masive, vendet perëndimore kanë goditur disa herë me sankcione regjimin e Lukashenkas. Këto vende kërkojnë që të ndalet dhuna ndaj aktivistëve dhe opozitës, të zhvillohet dialogu politik dhe të sigurohet mbajtja e zgjedhjeve të reja të lira. Autoritetet bieloruse kanë dëbuar ose burgosur me forcë udhëhecit e opozitës, kanë arrestuar 10.000 njerëz dhe kanë vënë në shënjestër 10 organizata joqeveritare. Forcat afgane të sigurisë u përleshen me luftetar taliban në provincat veriore Balk dhe Takarm 9 gusht, një ditë pasi militantët të pushtuan tre kryeqytete provinciale, përfshirë shumicën e qytetit strategjik Verilindor Kunduz, thanë zyrtarët. Talibanët filluan një ofenziv kundër forcave qeveritare, që kur Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera në muajin maj filluan tërheqjen e forcave tyre nga Afganistani pas rreth 20 vjetësh të operacioneve luftarake atje. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se tërheqja amerikane tani është arsyeshme pasi forcat amerikane janë siguruar që Afganistani nuk do të bëhet më bazë për xhihadistë të huaj që të kryejnë komplote kundër Perëndimit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Katëmaj. Në fund të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Heqja taksës për kompanitë serbe ndikon te prodhuesit e bloçeve për ndërtim. Kosova synon që përmes ligjit të rregulloj tregun e kriptovalutave. Njerëzit ndikuan në ndryshimet klimatike, thot raporti i ekspertëve të OKB-s. Dëgjuës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.